Dialoguri Transnistrene. 30 de minute cu Radio Europa Liberă.
Bună ziua, dragi ascultători, sunt Lina Grâu și vă prezint astăzi la microfonul Europei Libere emisiunea Dialoguri Transnistrene, din sumarul ediției. Legislatorii de la Tiraspol au decis ca banii acumulați în regiunea transnistreană pentru consumul de gaze rusești să fie administrați nu doar de executiv ca până în prezent, ci au introdus un control triplu, executiv, legislativ și curtea de conturi. Ce cred experții și oamenii de rând despre această schimbare? A avut loc prima întâlnire a negociatorilor șefi de la Chișinău și Tiraspol după mai bine de 4 luni. Ce s-a discutat la această întâlnire? Un interviu cu purtătoarea de cuvânt al NATO despre deschiderea oficiului de legătură a Alianței în Republica Moldova și impresie de la spectacolul Ciuleandra jucat la Tiraspol de Teatrul Satiricus de la Chișinău. Aceste și alte subiecte le vom aborda în următoarea jumătate de oră. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri cu principalele evenimente ale săptămânii trecute. Premierul de la Chișinău, Pavel Filip, face o vizită la Kiev pe 13 februarie la invitația omologului său ucrainian. Filip se întâlnește de asemenea cu președintele Ucrainei, Petro Poroșenko. Pe agenda discuțiilor se află relațiile economice bilaterale, protejarea mediului pe râul Nistru și rezolvarea conflictului transnistrean. Guvernul Republicii Moldova și-a reafirmat dorința să vadă plecate trupele rusești de pe teritoriul țării. Într-un interviu cu presa ucrainiană înaintea vizitei la Kiev din 13 februarie, Pavel Filip a amintit că Rusia s-a obligat încă din 1999 să-și retragă trupele, dar nu a făcut-o încălcând astfel mai departe Constituția Republicii Moldova. Președintele moldovean Igor Dodon s-a întâlnit marți la Bruxelles cu secretarul general adjunct al NATO, Roz Goetemeler. După discuție, Goetemeler a spus că NATO respectă neutralitatea constituțională a Republicii Moldova. Oficialul occidental a dat asigurări că biroul de legătură NATO, care se va deschide la Chișinău, nu atinge în niciun fel neutralitatea Republicii Moldova. Igor Dodon a spus că apreciază unele programe realizate în colaborare cu NATO în Moldova, dar și-a reiterat opoziția față de deschiderea biroului de legătură NATO și a cerut ca evenimentul să fie amânat, spunând că acesta ar fi o provocare și el dăunează șanselor de reglementare a conflictului transnistrean. Dodon a mai spus că a discutat cu oficialul NATO posibilitatea unor garanții scrise că alianța nu dorește să schimbe statutul neutru al Moldovei. Ministerul de Externe de la Chișinău a anunțat că oficiul de legătură NATO la Chișinău se va deschide în luna aprilie. După vizita la Bruxelles a președintelui Igor Dodon, europarlamentara Monica Macovei a atras atenția că acordul de asociere cu Uniunea Europeană nu se poate amenda în niciun fel și este cel mai favorabil făcut vreodată de Uniunea Europeană către o terță țară. Vasile Botnar, ministru al comunicațiilor în guvernul lui Pavel Filip, considerat de unii un apropiat al lui Vlad Plahotniuc, a fost ales președintele societății pe acțiuni moldoruse Moldova Gaz, subsidiara gigantului energetic rusesc Gazprom. În cadrul unei întrevederi cu vicepreședintele Gazprom, Valeri Golubev, premierul Pavel Filip a cerut să fie examinată posibilitatea transferării datoriilor acumulate de regiunea transnistreană către compania locală Tiraspol Transgaz și ulterior către administrația regiunii. Valeri Golubev a spus că această solicitare ar urma să fie examinată cu noua conducere a Moldova Gaz. Negocierile în formatul 5+2 ar putea fi reluate la primăvară, a relatat presa după prima întrevedere din ultimele 4 luni între vicepremierul responsabil de reintegrare, George Balan, și negociatorul șef de la Tiraspol, Vitali Ignatiev. Grupul Agora din Rusia a dat publicității un raport în care arată că autoritățile ruse au început să vadă internetul ca pe un teatru de război, intern și extern. Ca urmare, avertizează raportul, autoritățile ruse sunt hotărâte să limiteze libertatea de expresie pe internet, să impună cenzura și să își întețească presiunile asupra utilizatorilor. Rusia a repetat opoziția ei față de folosirea sancțiunilor în relațiile internaționale, considerându-le și des mai degrabă destructive și dăunătoare pentru ambele părți. Declarația ei aparține purtătorului de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, după ce un grup de senatori americani, atât republicani cât și democrați, au introdus un proiect de lege care ar putea împiedica pe președintele Donald Trump să ridice sancțiunile împotriva Moscovei, dacă ar dori să facă acest lucru. Peskov a respins și posibilitatea că Washingtonul și Moscova ar putea negocia o înțelegere în ceea ce privește Ucraina. El a spus că Moscova dorește ca Statele Unite să facă presiune asupra Kievului pentru a respecta acordul de la Minsk, care ar duce la încetarea violențelor în estul Ucrainei. Kievul spune însă că Moscova este cea care nu respectă înțelegerea.
Aici Radio Europa Liberă.
Publicația rusă Comersant a anunțat vineri că șeful executivului de la Tiraspol, Alexandru Martinov, efectuează o vizită la Moscova, unde are programate întrevederi inclusiv la Ministerul Rus de Finanțe. Printre subiectele de bază, potrivit publicației, este acordarea regiunii Transnistriene a unui ajutor financiar din partea Federației Ruse. Moscova transferă anual regiunii separatiste fonduri pentru achitarea unor suplimente la pensii. Anterior, acest supliment era de $15. Acum, acesta s-a redus în jumătate din cauza deprecierii ruble rusești. Comersant mai notează că Vadim Krasnoselski a cerut de asemenea Moscovei, într-o scrisoare adresată încă în luna decembrie, vicepremierului Dmitrie Rogozin să desemneze și să plătească o companie care să facă un audit al cheltuielilor publice ale regiunii Transnistriene și să vină cu recomandări pentru raționalizarea acestora. În scrisoare se spune, potrivit publicației ruse, că una din cauzele principale ale problemelor economice din Transnistria este nivelul ridicat al cheltuielilor publice. De la începutul anilor 2000, cota cheltuielilor pentru întreținerea administrației publice s-a ridicat de la 38 la 50% din produsul intern brut al Transnistriei, iar în 2016 la 60%. Asistența Rusiei pentru regiunea transnistreană se manifestă însă nu doar prin alocațiile directe, ci și prin faptul că banii colectați de la populație și agenții economici pentru consumul de gaze rusești livrate de Gazprom rămân în regiune. Acești bani ajung pe un cont special care anii trecuți era administrat de executivul controlat de Evgeni Șefciuc. Săptămâna trecută, Sovietul Suprem de la Tiraspol a schimbat legea și a decis că de acum încolo contul respectiv va fi administrat în comun de executiv, legislativ și curtea de conturi. Corespondenta noastră la Tiraspol, Carina Maximova, notează că în anii trecuți contul special a fost administrat netransparent de administrația din regiune, motiv pentru care Moscova a sugerat de mai multe ori Tiraspolului că își va retrage sprijinul financiar dacă practicile abuzive vor continua. În consecință, au scăzut transferurile directe către regiune, motiv pentru care administrația transnistreană nu a mai fost capabilă să facă față obligațiilor sociale. Iată cum a comentat introducerea unui control triplu asupra fondului special pentru plățile la gaze directorul Școlii de Studii Politice de la Tiraspol, Anatolii Dirun. Aș menționa câteva momente în legătură cu proiectul de lege adoptat. În primul rând, atunci când un domeniu sau altul în viața de zi cu zi a societății, în particular în economie, sfera socială sau domeniul educației, începe să fie reglementat de lege, începe să devină mai calitativ și mai bun. Pentru că legea stabilește un cadru foarte clar și reguli de utilizare a resurselor. În cazul de față este vorba despre bani. Dar în același timp trebuie spus că nu are loc nimic ieșit din comun, pentru că atunci când vorbim despre banii colectați pentru gaze în Transnistria, trebuie să existe o disciplină executorie. Dacă ne amintim, banii de la gaze au fost mereu o piatră de încercare pentru fiecare echipă. Să ne amintim scandalul anului 2008-2009, când anume în jurul banilor de la gaze au fost dezbateri mari și banii au fost transferați din Gazprom Bank, care încă mai exista pe atunci, în Banca Centrală de la Tiraspol. Să ne amintim și declarațiile făcute de Evgeni Șefciuc, care pe atunci era președinte al Sovietului Suprem. După care însă și Evgeni Șefciuc, devenind cel de-al doilea președinte al Transnistriei, s-a ars cu acești bani, creând un fond de stabilizare unde erau virate sumele colectate. Și iată că acum echipa nouă a lui Vadim Krasnoselski trage linia și spune: noi acești bani îi vom pune pe un cont special care va fi direcționat pentru întreprinderile din domeniul energetic și doar în conformitate cu legea. Întrebat cum e mai bine să fie administrați banii acumulați în urma achitărilor pentru gaze dacă aceștia trebuie transferați Rusiei în contul consumului și datoriei sau lăsați în Transnistria și folosiți pentru ameliorarea situației sociale-economice dificile, Anatolii Dirun a spus.
Что касается использования денег, то вопрос простой и сложный одновременно, потому что
în ceea ce privește folosirea banilor, întrebarea este și simplă și complicată în același timp, pentru că, de fapt, aceștia nu sunt banii noștri, sunt banii Federației Ruse. Și aici trebuie să facem referire exclusiv la decizia Federației Ruse privind folosirea acestor bani. Vedem că, în acest moment, există decizia Rusiei că putem folosi acești bani în Transnistria. De multe ori, în trecut s-a întâmplat că am folosit banii de pe acest cont nu doar pentru asigurarea necesităților întreprinderilor energetice, ci și pentru acoperirea problemelor din sferă socială, la plata pensiilor, salariilor și așa mai departe. Cum se pot folosi acești bani pe viitor e o chestiune în discuție. De capul ei, Transnistria, fără să țină cont de opinia Federației Ruse, nu poate folosi acești bani.
Без учета российской стороны этими деньгами распоряжаться не может.
Directorul Școlii de Studii Politice de la Tiraspol, Anatolii Dirun, răspunzând întrebărilor corespondentei noastre la Tiraspol, Carina Maximova. Dar iată ce cred oamenii de rând întâlniți întâmplător pe stradă la Tiraspol și Bender cu privire la felul în care trebuie să fie administrați banii din contul special pentru consumul de gaze.
Лучше отдать России их. Ну, потому что они нам много газа дали, чтобы уменьшился долг в Приднестровье.
Я думаю, что не надо тратить, надо их просто оставлять, чтобы они были. Мало ли что какое-нибудь несчастье какое-то, стихийное бедствие или что-нибудь. Чтобы они были в запасе. Как обычно, хозяин дома всегда держит загашники что-нибудь.
Чтобы пенсионерам давали больше пенсию. Тут у нас, чтобы они крутились, не разбазаривали, как у Шевчука, на себя. А тут надо для народа. На предприятия строить нечего, потому что все предприятия пустые. Все заводы стоят. Зачем строить лишнее, когда те стоят?
Ну куда? Я пенсионерка, значит, на пенсионный вопрос нам стоит за пенсию. Чтобы деньги оставались, я считаю, у нас здесь. У меня такое мнение. У меня пенсия маленькая. Потому что есть люди, не работали столько лет, получают так же самое, как я проработала 45 лет. Хотя бы сделали прожиточный минимум. Вот как выжить, если я сейчас получаю без российских 1000 рублей?
Вы знаете, я затрудняюсь сразу ответить на такой вопрос, потому что это очень сложный вопрос. Ну, конечно, и России мы должны отдать, ну, сколько можно нас кормить. У людей возникает изживенческая потребность, что ни за что нельзя платить, нужно так жить. Это, с одной стороны, неправильно. Конечно, много проблем в Приднестровье. Для того, чтобы их решить, нам нужны тоже эти деньги. Поэтому я не знаю. Семейный бюджет я веду, так с женой мы распорядились. И прежде чем принять какое-то решение, мы много обдумываем и правильно принимаем меры, и довольно неплохо живем, даже на наши деньги, что мы получаем эти копейки.
Мне сложно сказать. Я думаю, что правительство с этим разберется. Я рассчиталась бы, потому что я всегда так делаю. Я в первую очередь плачу коммунальные долги государству, а потом трачу на свое. Вот так вот.
Vocea ale unor oameni întâlniți pe stradă la Tiraspol și Bender, culese de corespondenții noștri în regiunea transnistreană.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
La oficiul OSCE de la Tiraspol a avut loc prima, după o pauză de 4 luni, întâlnire între negociatorii șefi de la Tiraspol și Chișinău, Vitali Ignatiev și George Balan. Presa transnistreană scrie că Tiraspolul este gata să discute subiecte umanitare, sociale și economice care ar ușura viața oamenilor de rând, dar nu și pe cele politice și de securitate. Subiectele în discuție au devenit aproape tradiționale: circulația pe calea ferată, reținerile pe care Tiraspolul le consideră nemotivate a unor demnitari transnistreni în aeroportul de la Chișinău, dar și chestiunile conținute în cunoscutul protocol de la Berlin, recunoașterea diplomelor transnistrene și a numerelor de înmatriculare din regiune, telecomunicațiile și dosarele penale deschise de Chișinău unor responsabili din regiunea transnistreană, dosare pe care Tiraspolul le consideră motivate politic. Un alt subiect în discuție, care ține de data aceasta de ecologie, este evacuarea din Transnistria cu participarea specialiștilor de pe malul drept al Republicii Moldova a 5 tone de amoniac de la combinatul de carne de la Tiraspol. Agenția de știri Novosti PMR relatează cu referire la declarațiile lui Vitali Ignatiev că, pe parcursul celor 4 luni, Chișinăul ar fi fost cel care ar fi refuzat să dea curs invitațiilor la dialog venite din partea Tiraspolului, invocând procesele electorale interne. Într-un interviu acordat Alei Ceapai, vicepremierul pentru reintegrare, George Balan, a declarat că, din contra, Tiraspolul a fost cel de negăsit pentru organizarea întâlnirilor dintre negociatori și că, printre subiectele abordate în cadrul ultimei întâlniri, a fost și cel legat de școlile cu predare în grafia latină din regiunea transnistreană, dar și cel al terenurilor agricole din raionul Dubăsar și deschiderea podului de la Gura Bâcului. George Balan.
Deja au trecut chiar 4 luni de la ultima întrevedere care a avut loc anul trecut, din motive tehnice, pentru că au avut anumite procese loc în regiunea transnistreană, reprezentantul Tiraspolului nu a fost de găsit pentru a avea această platformă funcțională în această perioadă. În cadrul discuției au fost trecute în revistă ultimele evoluții, subiectele care au fost discutate în cadrul negocierilor în formatul 5+2 de la Berlin au fost trecute în revistă. Și, de asemenea, am abordat în cadrul discuției subiecte ce țin de interesul primordial al populației noastre, aici mă refer la subiectul pământurilor din raionul Dubăsari și problema școlilor din regiunea transnistreană cu predare în grafie latină, posibilitatea redeschiderii podului de la Gura Băcului, posibilitățile de interacțiune în domeniul căilor ferate, îmbunătățirea acestei interacțiuni, subiectul ce ține de telefonie și posibilitatea restabilirii interconectării acestor rețele dintre maluri, și plus subiectul evacuării din regiunea transnistreană, din orașul Tiraspol, a unor substanțe chimice periculoase care la moment se află acolo la o întreprindere locală. Și în acest sens, reprezentanții structurilor abilitate de la Chișinău ar putea fi implicați în soluționarea acestei probleme și evacuării acestor chimicate de pe teritoriul regiunii transnistrene. O atenție anumită am acordat și subiectelor ce țin de libertatea circulației și asigurării accesului în regiune și posibilitatea ca populația să circule nestingherit prin linia administrativă și prin așa numitele posturi transnistrene, însă cu părere de rău pe domeniul libertății circulației nu am găsit careva posibilități de soluționare.
Pentru că e văzută problema diferită de ambele părți sau de ce?
În cazul dat, noi am solicitat ca în regiunea transnistreană să fie eliminate acele restricții care sunt puse pentru oficiale de pe malul drept și în același timp eliminate abordarea discriminatorie față de locuitorii de pe malul drept din punct de vedere a fișilor așa numite migraționale și controalelor exagerate care au loc la linia administrativă în posturile transnistriene. Subiectul școlilor necesită dezbătut pe larg în cadrul procesului de negocieri și anume prin prisma îmbunătățirii condițiilor de studii, eliminarea abordărilor discriminatorii din partea reprezentanților Tiraspolului la adresa elevilor din aceste școli și administrațiilor acestor școli, în același timp crearea condițiilor normale de activitate prin oferirea unor spații adecvate procesului educațional, toate aceste subiective le-am abordat cu domnul Ignatiev și aștept de la el careva acțiuni concrete și sau careva soluții până la următoarea întrevedere a reprezentanților politici care va avea loc la Chișinău. De asemenea, am discutat despre problema terenurilor. Sunt mii de țărani care nu au acces la proprietățile lor care se află după traseul Râbnița-Tiraspol. Și în acest sens am propus părții transnistrene să revină la mecanismul de acces la aceste pământuri care a funcționat până în anul 2013, care oferea posibilitatea țăranilor să prelucreze aceste pământuri și să aibă acces nestingherit la ele. Însă, cu părere de rău, aici partea transnistreană nu a fost deschisă la dialog, plus am discutat subiectul podului de la Gura Băcului. Considerăm acest subiect drept unul simplu. În cazul existenței deschiderii, această problemă poate fi soluționată practic imediat, însă mai sunt și subiectul ce ține de libertatea circulației și a telefoniei. În ce ține de telefonie există posibilități de a ne mișca înainte pentru că aici aspecte politice sunt mai puține, există interesul populației și a agenților economici de a restabili această legătură telefonică, de a elimina barierele care există în această comunicare și de a reduce din costuri și prețuri la acest serviciu. Respectiv, putem concluziona că după o lungă perioadă au fost discutate o multitudine întreagă de subiecte, care practic includ mai multe aspecte care ar putea contribui la îmbunătățirea vieții populației de pe un mal și de pe altul.
Însă în majoritatea pozițiile par divergente. Domnule vicepremier, zilele trecute în Moldova s-a aflat ministrul austriac de externe, Sebastian Kurz, care deține în acest an și președinție prin rotația OSCE. În cadrul vizitei sale, autoritățile moldovene au vorbit despre necesitatea ca în formatul 5+2 să se treacă la discuții cu privire la chestiunile de securitate și statut politic al regiunii transnistrene. Surse de ale noastre au spus că guvernul pe de-o parte și președintele Igor Dodon de cealaltă parte i-ar fi înmânat lui Kurz două proiecte diferite de statut. De ce două proiecte și dacă ne puteți spune ce conțin acestea, cel puțin cel al guvernului?
N-au fost înaintate careva proiecte de statut reprezentanților austrieci. Noi am discutat despre prioritățile pentru anul 2017 care stau în fața executivului pe subiectul reglementării conflictului transnistrean și viziunile de bază pe acest subiect, care în mare sunt similare cu cele care au fost prezentate și la președinția Republicii Moldova. Aici mă refer la necesitatea trecerii graduale la discutarea subiectelor ce țin de statutul juridic special al regiunii transnistrene ca parte integrantă a Republicii Moldova, inacceptabilitatea federalizării Republicii Moldova, pentru că asta ar duce la o scădere a funcționalității și viabilității statului nostru, necesitatea retragerii forțelor și munițiilor și echipamentelor militare străine aflate pe teritoriul Republicii Moldova și transformarea graduală a operațiunii de pacificare. Plus, subiectele care țin de îmbunătățirea vieții populației de pe ambele maluri au fost inclusiv descrise în ceea ce noi am prezentat președinției în exercițiu a Austriei la OSCE, ca să țină cont în promovarea și implementarea priorităților președinției OSCE pe anul 2017.
Vicepremierul pentru reintegrare, George Balan, într-un interviu cu Ala Ceapai. După cum vă anunțam și în știri, aflat în vizită la cartierul general al NATO la Bruxelles, președintele Republicii Moldova Igor Dodon a insistat că deschiderea unui birou al Alianței la Chișinău ar fi o provocare. Valentina Ursu a stat de vorbă despre acest subiect cu purtătoarea de cuvânt a NATO, Oana Lungescu.
Vizita președintelui Igor Dodon aici la Oficiul Alianței Nord-Atlantice a demonstrat încă o dată că în Republica Moldova sunt opinii pro și contra referitor la inaugurarea biroului de informare NATO la Chișinău. Ce va face Alianța în continuare?
Biroul de informare NATO de la Chișinău va fi deschis anul acesta, după cum a explicat secretarul general adjunct Rose Gottemüller. Trebuie subliniat că acest birou se creează pe baza unui acord cu autoritățile din Republica Moldova, pe baza cererii guvernului, a ratificării în Parlament. Deci NATO este o instituție serioasă și ține promisiunile. În plus, trebuie spus că acest birou este un mic birou diplomatic, civil, unde marea majoritate a angajaților vor fi, de fapt, cetățeni moldoveni, tocmai pentru că ceea ce dorește acest birou, scopul său, este să ajute cetățenii Republicii Moldova să-și întărească instituțiile, să vadă la firul ierbii exact de ce are nevoie Republica Moldova și să răspundă acestor cerințe cu programele și cu finanțările pe care le avem. Trebuie subliniat, în sfârșit, că nu este ceva special acest birou pentru Chișinău. Avem acest gen de birouri de legătură NATO la Moscova, de exemplu, la Kiev, la Tbilisi sau la New York. Deci nu este nimic special, face parte din procedurile diplomatice absolut universale.
Un parteneriat pentru pace a fost pus în funcțiune încă de pe timpul guvernării comuniste și atunci când e vorba de avantaje, de distrugerea pesticidelor, armamentului învechit, melanjului, atunci autoritățile vin cu mulțumiri către Alianța Nord-Atlantică, iar când e vorba de aspecte politice să-și câștige capital electoral, atunci inversează un pic mesajul. Cum îl percepeți aici?
Nu o să comentez mesajele politice dintr-o țară parteneră, dar ce pot să spun este că ceea ce parteneriatul Republicii Moldova cu NATO se bazează pe cerințele Moldovei și este orientat concret pe nevoile cetățeanului. De exemplu, NATO a cheltuit 4,5 milioane de euro pentru a distruge pesticidele periculoase, pentru a distruge mine antipersonal, pentru a distruge muniții care ar putea exploda și periclita viețile oamenilor. Aproape 600 de moldoveni au urmat cursurile NATO pentru a ajuta la profesionalizarea sistemului de apărare. Am oferit cursuri pentru a ajuta la combaterea corupției în instituțiile moldovene și toate aceste lucruri sunt în beneficiul moldovenilor, la cererea Moldovei, cu deplina respectare a neutralității Moldovei. Această recunoaștere a neutralității a fost făcută în mod negru pe alb și în planul de acțiune de parteneriat individual care există deja cu Republica Moldova.
Cum vă explicați că totuși o parte din cetățenii Republicii Moldova reacționează bolnăvicios atunci când aud de Alianța Nord-Atlantică?
NATO este o alianță defensivă, este o alianță care este pentru pace și a ajutat să mențină pacea în Europa de aproape 70 de ani de când s-a creat. Este o alianță care aduce împreună țări democratice, 28 în momentul de față, în curând 29, împreună cu Montenegru, și al cărei scop nu este să provoace conflicte, ci să le prevină. Și este o alianță care nu forțează pe nimeni să îi se alăture, deci nicio țară nu este târâtă să intre în NATO, dimpotrivă, țările ca Montenegru, de exemplu, care doresc să adere, au multă treabă de făcut, multe eforturi, multe reforme, deci pot să înțeleg că există remanențe istorice, dar în același timp cred că e important ca oamenii să vadă care sunt realitățile, care sunt faptele și să ia deciziile pe baza faptelor, și aici cred că rolul dumneavoastră și al presei libere în general este extraordinar de important și evident în curând a biroului de legătură NATO de la Chișinău.
Valentina Ursu în dialog cu purtătoarea de cuvânt a NATO, Oana Lungescu. Teatrul Satiricus de la Chișinău a adus la Tiraspol spectacolul muzical Giuliandra. Spectacolul a fost jucat în cadrul evenimentelor oficiale organizate de Institutul Cultural Român de la Chișinău cu ocazia Zilelor Culturii Naționale. Este deja al treilea spectacol pe care artiștii de la Satiricus îl joacă pe scena Teatrului Dramatic Nadejda Aronețcaia de la Tiraspol. Rândul după bilete este lung. La Tiraspol au venit spectatori din diferite orașe, centre raionale și chiar din satele din regiunea transnistreană. Din satul Carotcă, raionul Slobozia, a venit chiar o clasă întreagă din școala moldovenească din localitate. Este foarte interesant, spun tinerii. Niciodată nu am fost la un astfel de spectacol. Am venit cu toată clasa. Sala este plină, niciun loc liber. Iată și primele acorduri, pe scenă apar eroii spectacolului. Eroina principală, Madalina, se roagă să nu fie dată de mereasă unui tânăr pe care nu îl iubește. Spectacolul este plin de momente și trăiri emoționante, spectatorii urmăresc cu interes fără să-și rupă privirea de la scenă. Această atmosferă se datorează, potrivit regizorului șef și fondatorului Teatrului Satiricus, Sandu Grecu, profesionalismului și jocului impecabil al actorilor.
Teatrul Satiricus este teatru care lucrează la diferite limbi, avem spectacole la franceză, la română, la ispană.
Teatrul Satiricus este unul care lucrează în mai multe limbi, spune Sandu Grecu. Avem spectacole în franceză, în română, engleză, spaniolă, în rusă jucăm Maestrul și Margarita, chiar și în limba latină jucăm un spectacol. Este un singur lucru important pentru orice actor și orice teatru. Trebuie să fie viu și să nu mintă spectatorul. Vom mai reveni la Tiraspol și cu un alt spectacol, Nunta lui Cehov. Va fi de mărțișor în luna martie. Veți vedea nunta noastră, foarte veselă, dinamică, o nuntă moldovenească inspirată din Cehov. Avem cam 70 de spectacole, continuă Sandu Grecu, dintre care 30 sunt acum în repertoriu, toate diferite ca gen. Actorii noștri sunt diferiți de actori din alte teatre, pentru că ei dansează și cântă pe viu. În acest an am jucat spectacole în Belgia, în Olanda, în Italia, în România și în Bulgaria, 3 festivaluri. Jucăm câte 250 de spectacole pe an, plus 8-10 montări noi. Este o muncă imensă și eu cred că actorii au meritat să le se spune mulțumesc pentru ceea ce fac. Mai spune Sandu Grecu. Teatrul Satiricus de la Chișinău a adus deja 3 spectacole publicului din regiunea transnistreană și aici e meritul schimburilor culturale dintre colectivele de teatru de pe cele două maluri ale Nistrului. Dragostea pentru artă unește, consideră regizorul șef al Teatrului Dramatic de la Tiraspol, Dmitri Ahmadiev. Acest lucru se întâmplă datorită artei, spune Dmitri Ahmadiev. Avem o prietenie veche cu Teatrul Satiricus și cu Mihai Grecu, care este și președinte al Uniunii Teatrale. În numele artei trebuie să comunicăm, trebuie să colaborăm cumva. Noi trebuie să-i vedem pe ei, iar ei vin cu plăcere la noi. Este deja a treia lor vizită. Noi, oamenii din lumea teatrală, trebuie să comunicăm. Nouă ne este dor unii de ceilalți. Final dramatic. Tânăra soție moare ucisă de soț. Mama ei nu știe cum să-și aline durerea pierderii. Spectacolul muzical Giuliandra, după romanul lui Liviu Rebreanu, îi face pe spectatori să se gândească la sensul vieții, la ceea ce este cu adevărat important și la lucrurile cu care nu te poți juca. Sala aplaudă în picioare. Spectatorii spun că sunt impresionați, că spectacolul le-a lăsat trăiri puternice și că așteaptă noi întâlniri cu arta adevărată. Doamnelor și domnilor, aici se încheie această ediție a emisiunii Dialoguri Transnistrene. Prezentatoarea ei, Lina Grâu, vă mulțumește pentru atenție și vă dorește toate cele bune. Aici e Radio Europa Liberă.